estén de esa temporada de festivais de música e de cine, nin vos conto. Ocupadísima debe de seguir Beli Martínez de aquí para lá. ¿Qué tal, Beli? Boa tarde.
Ben, pois sí, de aquí para lá. Home, eu non teño queixa, pero a verdade é que vai no corpo,
Eu, si, este setembro, outubro, eu non sei no audiovisual como levaredes. En todo caso, é verdade que un ano excepcional, que se xuntaron igual en datas bastante achegadas, eventos que non sempre coinciden tanto no tempo, pero sí que están pasando moitas cosas no audiovisual, e iso, cando menos, hai que celebralo.
Exacto, non? Ainda esta semana, pois non só son os festivais, senón tamén a aparición de novas películas, non? Nese sentido, pois esta semana anunciouse a selección na Seminci, onde van a estar pois Marcos Nine, Simone Saibene, que tamén son pois boas novas, non? De que xa se están xerando novos proxectos, xa están aparecendo, ou proxectos que estaban aí un tanto detidos a espera de que isto comezase a funcionar. Tamén ao mesmo tempo outros que xa tamén van chegando a casa. Nese sentido, pois Clowns Planet é un exemplo del, que o director Héctor Carré, un histórico do cinema galego. Exacto, un documental que amosa o mundo dos payasos, un mundo que ten bastante tradición en Galicia, sobre todo na cidade de Compostela. Hoxe xusto, pois vais a presentar nos cines Compostela o documental onde pois amosa a vida de tanto, bueno, achegase a personaxes como Patch Adams ou Leo Bassi, un clásico, un referente, non? No, neste mundo. Tamén ao seu o Vaticano, que onde se está a Igrexa Católica, non? Un xente que traballa co humor para facer crítica social. E dentro disto tamén está xente que chegou en gran parte a Galicia da man dos de Iván Prado, non? Un activista que montou o FestiClown, un festival de payasos que leva os payasos en rebeldía que van a Palestina. En ese sentido, pois esta proxección vai ir, parte do recaudado vai ir para este festival, para a vindeira edición.
Imos escoitar un pedaciño de Clown Planet, de Héctor Carré.
Para empezar, eu non considero o fracaso como algo negativo. Por outro lado, non considero que a morte seña un fracaso. O contrario, o fracaso é non estar vivo mentre respiras.
Con canta sabedoría falan os payasos. Poden os payasos curar o planeta? Se alguén pode facelo, han de ser eles, máis que outros que se poñen voluntarios, seguramente. Beli, en todo caso, 8 da tarde, non? En Compostela, nos cines Compostela, na versión original galega, este Clowns Planet de Héctor Carré. Temos tamén actualidade gamberra e friki en Vigo.
Exacto, estás a celebrar o Galician Friki Film Festival, que ata mañá, un festival que reclama ese espírito máis gamberro, o espírito freak, o espírito do diferente, non? Ás veces tamén do terror, do cinema fantástico, un caixón desastre, pero que sempre é como un caixón cheo de sorpresas, non? O cinema freak. Nese sentido, pois este ano teñen apostan por moita diversidade de actividades, de a exposición de pelucas, un dos creadores máis irreverentes grafiteiro de Vigo, ata tamén a facerlle unha pequena homenaxe a Evil Dead aos seus 40 anos, non? Unha película que é un icono do terror, do cine de terror da serie B dos anos 80, bueno, que xusto estreouse no ano 80. Unha película que unha ópera prima de baixo custo e que a pesar do paso do tempo segue amosando, pois en gran parte, non, segue dando aínda terror nese sentido.
É verdade que ten unha identidade ben marcada este festival, que tamén é algo que se agradece, non? Temos moitas propostas audiovisuais, moitas se cadran cerca este ano. En este caso, bueno, un festival xa que ten o humor de acoller como protagonista Dinoseto, xa non é a primeira edición, e de reivindicalo como icona, e a partir de aí de pescudar tamén noutros tipos de cine, e ser pois unha unha pantalla tanto presencial como, como online, porque tamén se pode a través da plataforma Face Home ver por lo menos algúns dos filmes. É un festival cunha personalidade marcada e identificable.
Exacto, non, eu sempre o que reclamo dos festivais, todo a diversidade dos festivais é que é moi ampla e variada, non? Non só está especializado, senón que podes atopar dende o cinema friki, o cinema experimental, o cinema documental, a webserie. É un mundo moi rico e variado, e nese sentido, pois o cinema, o Galician Friki Film Fest, viu a coller ese nicho onde se reclaman pois ás veces uns cinemas moi ocultos e que tamén ten tradición en Galicia ese tipo de cinema dentro incluso non este ano pois conta con varia participación galega dentro da súa programación, como pode ser A Penumbra de Dani Viqueira, O que queda de nós de Miguel Abado, ou Homeless Home, a gran curta de Alberto Vázquez. É moi divertido tamén o nome das seccións, non, o que falábamos antes pois dende ciencia ficción, arrepío, humor freak, pero despois xa veñen que carallo é isto ou cocu torcido, non? Xa, por lo menos como punto de partida xa nos fai rir eso con nome, non?
Tamén un peque freak, pensando pues eso, na cativada tamén como público para estas ofertas diferentes, non? Que a veces parece que todo ten que ser branco e brando se si é para xente pequena, oye, que tamén hai cativos que lles prestan xéneros diferentes. E o terror e o medo son emocións que case tamén lles gusta xogar.
Sí, claro, e ademais os cativos entenden perfectamente todos os rexistros, saben enfrentarse incluso con mellores ferramentas que a nos ao diferente, porque aceptan como todo, están máis abertos a aceptar calquer tipo de rexistro, calquer cambio, non? Non é como a nos que estamos, sempre nos gusta casi sempre o mesmo tipo de cinema, non?
Xente aburrida somos.
Exacto, un pouquiño.
Para xente non aburrida, algunha das outras propostas que o Galician Friki Film Fest ofrece este ano?
Pois eu destacaría unha curta que Grab Dem, dunha rapaza sueca que fala dunha muller, Sally, de 60 anos, que busca felicidade, pero conta con que parécese enormemente a Trump. Entón, vai amosando a xira dese tolo, non, do presidente Trump, xunto ca pesadez de ter que cargar con todo referente, non, na tua cara, como ese elemento recoñecido. Moi interesante como está feito, porque está feito a través de deepfake, non, que é unha técnica onde se colle a cara de Donald Trump en caixanta na túa, pero que no fondo tamén, aínda que sexa freak, pois faise unha referencia claramente ás fake news e tamén unha reflexión sobre como xulgamos as apariencias, non?
Absolutamente, e é verdade que son técnicas que xa permiten unha verosimilitude tan grande que nos fan cuestionar os mecanismos que aplicamos ou que non aplicamos á hora de contrastar a información, á hora de fiarnos das imaxes incluso, non?
Exacto, non? Nese sentido, pois eu creo que é unha reflexión importante, non? De como nos fiamos e como ás veces tamén podemos chegar a xulgar, non, un libro pola portada ou tamén a unha persoa pola presencia, non? Como se parece a Donald Trump, pois lle damos unha serie de valores ou de connotacións a esa persoa que precisamente é oposto. Parece unha obra moi interesante, foi estreada en Clermont, que é o festival máis importante a nivel internacional de curtas, ten un percorrido excelente, xa se viu tamén no Festival de Verín e agora pois chega o Friki Film Fest.
Esta Grab Them.
A little closer. Lovely mine. Cuddle up and be my little
Pois aí temos a Sally buscando a felicidade, pois supoño que intentando esquivar as situacións equívocas que se dan pola a súa aparencia externa, que parece emparentala con Donald Trump. Esta reflexión que fai Grab Them, unha das pelis presentes neste Galician Friki Film Festival en Vigo. Pois, Beli, sumamos e seguimos, porque xa temos tamén un curto circuito en marcha, disto falaremos a semana que ven, así que a roda non para.
A roda non para, que siga por moito tempo.
Pois falamos a próxima semana. Moitas grazas, Beli, boa fin de semana de cine.
Gracias a vos.